Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Hošan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo značaj Jadransko-Jonskog gasovoda povodom sastanka ministara Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Istovremeno postavlja se pitanje dometa konkurentskih gasovoda Južni tok i Nabuko. Da li će Srbija pokrenuti pitanje svog vlasništva u Zagrebačkoj banci, jer bi u suprotno morala da po osnovu sporazuma o sukcesiji plati Hrvatskoj čak 2,1 milijardi evra stare devizne štednje u ovoj banci. Uoči prestaće popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, za koji nevladine organizacije koje se zalažu za promjenu Ustava, tvrde da je samo nastavak diskriminacije građana koji nisu pripadnici tri konstitutivna naroda. O sve napetijoj atmosferi u Beogradu i 48 sati od njenog eventualnog održavanja, vlasti još nisu dale dozvolu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovska policija i Eulex pozvali građane da im informacijama pomognu u istrazi oko ubojstva pripadnika Euleksa. Ministri unutrašnjih poslova, dva BH entiteta i državni ministar sigurnosti istaknuli da su za zakon koji zabranjuje građanima Bosne i Hercegovine da ratuju paravojnim formacijama drugih zemalja. Miščević zadovoljna dvodnevnim nadgledanjem pravosuđa Srbije u Briselu. Rohani u Ujedinjenim narodima kazao da ni jedna država ne bi smjela posjedovati nuklearno oružje. Bivšem predsjedniku Liberije Tayloru potvrđena kazna od 50 godina zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Sierra Leoneu.
Korak dalje.
Najpre o projektu Jadransko-Jonskog gasovoda koji ima snažnu političku podršku vlada Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije, poručeno je sa današnjeg sastanka na ministarskom nivou u Zagrebu. Predviđeno je spajanje sistema za gas ovih zemalja na cevovo TAP, kojim bi gas iz Azerbejdžana stizao do Italije, a zemlje regije bi se na njega priključile u Albaniji. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Za sada je ekspertni sud da kroz Crnu Goru trasa plinovoda ide odmah iznad priobalja, a također u prvom redu iz ekoloških razloga trasa ne bi išla preko teritorija Bosne i Hercegovine, već kroz Neumski koridor. Konačnu odluku donijeće investitor uz konzultacije sa ekspertima i vladama zemalja. Pred par mjeseci je konzorcij za eksploataciju azerbejdžanskog plina Shah Deniz 2 donio odluku da se odluči za TAP, Trans Adriatic Pipeline, od Azerbejdžana preko Grčke i Albanije do Italije za transport plina do Europe. I države regije odlučile su ozbiljno zagristi u projekt Jadransko-Jonskog plinovoda koji bi se povezao na TAP u Albaniji i vodio sve do Splita. Plan kojeg podržavaju sve četiri zemlje uključene u projekt Jadransko-Jonskog plinovoda je da se oba projekta razvijaju i grade istodobno. Gdje Hrvatska nalazi svoj interes u izgradnji 516 km tog naftovoda, od kojeg 250 km vodi kroz Hrvatsku? Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Kada jesi u tranzitnim pravcima, onda naravno to bitno utječe i na cijenu plina oko tranzitnih pravaca. To znači, korist ovog projekta za hrvatske građane direktno je najjeftiniji mogući plin koji mogu imati u, ne samo u regiji, nego i šire, i hrvatski građani će to imati za nekoliko godina zajedno sa projektom novih eksploatacija i istraživanjima u Jadranu.
Ministar industrije i energetike Albanije Damjan Džiknuni založio se za zajedničko lobiranje svih uključenih država za ovaj projekt, koji već ima potporu Europske unije. Važno je da nastavimo davati političku potporu projektu, a u međuvremenu važno je da surađujemo, da promoviramo projekt, da nalazimo strateške partnere, jer prvo trebamo imati strateške partnere koji podupiru ovaj projekt. Sve uključene države trebaju u zajedničkom interesu raditi kao tim i promovirati projekt gdje god mogu. Bosna i Hercegovina nije zadovoljna aktualnim ekspertnim sudom da trasa plinovoda ne prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu već Neumski koridorom, pa je ministar trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović zahvalio kolegama ministrima na potpori da se ta odluka još jednom razmotri. Zašto je Bosna i Hercegovina zainteresirana za ovaj projekt?
Bosna i Hercegovina želi kroz ovaj projekat da pojača, rekao bih, i obezbijedi konkurentnost na tržištu plina, ali istovremeno i da uspostavi takozvani, znači, energetski prsten, gasni prsten, jer kao što znate ima jednu konekciju sa sjevera i na ovaj način kroz ovaj projekat Bosna i Hercegovina bi obezbijedila sigurno snabdijevanje sa gasom.
Konačnu odluku o trasi donijeće investitor temeljem konzultacija sa ekspertima i vladama, ali Bosna i Hercegovina ni na koji način nije i ne smije biti isključena iz ovog projekta, požurio odmah pojasniti hrvatski ministar Vrdoljak.
Dokaz tome je i poziv i prisustvo ministra danas ovdje i na svim budućim sastancima i sudjelovanje u radnoj grupi i razgovorima s budućim partnerima, jer svima nam je u interesu regionalni pristup energetici. I nitko neće povlačiti granice po energetskom pitanju na način da može isključiti susjednu zemlju. Svima nam je u interesu za Bosnu i Hercegovinu uključiti da se pobrinemo o tome da mreža u Bosni bude puno veća i da dobavni pravac donese jeftini plin koji će omogućiti sutra industriju u Bosni i Hercegovini taj konzum.
Za sada je ekspertni stav da trasa plinovoda kroz Crnu Goru ne prolazi kontinentom, dakle pored velikih potrošača, već odmah iznad priobalja. Ministar gospodarstva Crne Gore Vladimir Kavarić.
Mogu da potvrdim da je s ekspertskog nivou u ovom momentu se preferira trasa koja je kraća, efikasnija i koja prolazi direktno pored mora, znači direktno iznad priobalja, da postoji druga alternativa koja naravno da nije odbačena i koja se odnosi na trasu koja je bila nešto duža, ali direktno bi doticala mogućnost snabdijevanja gasom Podgorice i u tom dijelu konkretne odluke će se donijeti na bazi punih informacija u momentu kad ih budemo imali. Što je važno, već smo dogovorili da na nivou radne grupe nastave se analize po ovom pitanju kako bi se konkretne političke odluke iz ovog aspekta mogle donijeti na bazi pune informisanosti oko svih aspekata projekta.
Do sastanka u Tirani u prvom kvartalu sljedeće godine trebaju biti gotovi biznis plan i studije izvedivosti ovog projekta, a do tada se nastavlja i sa razgovorima sa potencijalnim strateškim partnerima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U međuvremenu se postavlja pitanje sudbine konkurentskih gasovoda. Projekat Evropske unije Nabucco je na čekanju, jer zapadne zemlje nisu uspjele da obezbede dovoljne količine gasa u Azerbejdžanu i Turkmenistanu. Istovremeno Rusija u nastojanju da izbaci iz trke Nabucco već godinama pompezno najavljuje gradnju gasovoda Južni tok, ali koja se stalno odlaže jer je Evropska unija kao glavni potencijalni konzument gasa iz ovog cevovoda uspjela da smanji zavisnost od Moskve većim uvozom tečnog gasa, kao i zbog povećane proizvodnje ovog energenta i škriljaca, pre svega u SAD-u. Kako se sudar konkurentskih gasovoda reflektuje na Balkanu? Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina se trenutno ne nalazi nigdje, odnosno Republika Srpska je potpisala za projekat Južni tok, međutim taj Južni tok završava u Republici Srpskoj, tako da se ne može ostvariti nikakav prihod od prolaska gasa. Što se tiče drugog gasovoda koji bi trebalo ide kroz Bosnu i Hercegovinu, to je Nabucco, on izgleda da je nešto u zastoju, odnosno da se tu ništa ozbiljno ne dešava i sve u svemu, mi smo kao i u svemu i tu smo na nekoj periferiji, s tim što se postavlja jedno ozbiljno pitanje zašto zemlja koja ima najveći vodeni potencijal po glavi stanovnika u Europi toliko navala da gradi gasovode kad taj gas osim stanovništva u zemlji nema niko da potroši s obzirom da nema industrije.
Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Iz drugog u prvi plan.
U nastavku regionalnog programa o sukcesi imovine bivše Jugoslavije, da li Srbija ima vlasništvo u Hrvatskoj Zagrebačkoj banci zbog mogućnosti da bi temeljom sporazuma o sukcesi imovine Republika bivše Jugoslavije Srbija Hrvatskoj morala da isplati čak 2,1 milijardi evra stare devizne štednje položene u Zagrebačkoj banci, a kasnije, kako se veruje, prebačene tadašnje Narodne banci Jugoslavije, odakle joj se gubi trag. Srbija je sve bliža pokretanju pitanja o svom vlasništvu u Zagrebačkoj banci. Podatke o tome, kako tvrdi, ima hrvatski novinar Domagoj Margetić, koji će ih sutra na poziv ministra Velimira Ilića prezentovati u vladi Srbije, beleži Mila Nešić.
Tvrdnje da Srbija ima 46% vlasništva u Zagrebačkoj banci, čiju vrijednost procjenjuje na oko pola milijarde evra, zagrebački bloger i novinar Domagoj Margetić između ostalog zasniva na sporazumu iz 1977. između Beogradske i Jugobanke, koja je nekoliko godina u stečaju, i Kreditne banke Zagreba o udruživanju u Zagrebačku banku.
Kada su pretvarali Zagrebačku banku iz društveno pravne osobe u dioničarsko društvo, izdali dionice za 1287 dioničara, njihov kapital je realno pokrivao negdje oko 49% kapitala banke. 51% kapitala banke koji je prikazan u bilancama, ali nisu izdane dionice, dva najveća udjela su trebala pripasti Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji po osnovi ulaganja Jugobanke koja je izvorni osnivač Zagrebačke banke. Oni su jednostavno te podatke 90. godine utajili. Sve do tada u svim dokumentima se vode, tada ih oni jednostavno zataje, ne prikazuju ih više u dokumentima, ali nisu mogli zatajiti kapital.
Margitić, kako tvrdi, srpskim vlastima nudi i dokaze po kojima Srbija nije obavezna da u slučaju eventualnog zahtjeva po sporazumu o sukcesiji obešteti hrvatske građane štediše Zagrebačke banke, čije ušteđevina od 2,1 milijarde evra, kako se veruje, po deponovanju iz njihove matične banke u Narodnu banku Jugoslavije, završila u rukama režima Slobodana Miloševića. Međutim, Margitić kaže da je...
I otkrio sam da novac nikada nije poslan iz Zagrebačke banke u Narodnu banku Jugoslavije, nego je iz Zagrebačke banke transferiran na nekoliko inozemnih banaka čiji je suvlasnik bila Zagrebačka banka. I onda je kasnije ZABA koristila ponovno taj novac u svojim reinvesticijama, a AMO je teretila državu, a država sad tereti Srbiju za povrat tih sredstava.
Uprkos prvobitnom obećanju iz Zagrebačke banke nismo dobili bilo kakav komentar, a oni su izostali od većine stručnjaka i poslanika s obrazloženjem da nedovoljno poznaju temu. Ipak, slobodni novinar Ivica Grčar, koji prati ekonomiju i financije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da priča o Zagrebačkoj banci i njenom osnivanju u Hrvatskoj traje već godinama. Nije mu međutim poznato da je Beogradska Jugobanka imala udela u njenom osnivanju.
Zagrebačka banka je osnovana prije recimo 30 godina otprilike, osnovale su je razne zagrebačke tvrtke. Poslije se dogodilo, naravno ne slučajno, da su osnivači bili naprosto progutani od banke koju su osnovali. Jel? Dakle, jednostavno su se krediti i ulozi osnivača, prvo su se zapravo ulozi osnivača pretvarali u kredite, pa onda krediti u vlasničke udjele i tako su te firme redom propadale. Jel? Dakle, moguće je da na osnovu toga se traži nekakav udio u tome, jer kažem, dosta je tih računa ostalo zapravo neraščišćeno.
S obzirom da je teško procjenjivati rezultate sukcesije procesa koji traje posljednjih 13 godina, neizvjesno je kada bi moglo doći do razgovora između Hrvatske i Srbije o vlasničkom udjelu u Zagrebačkoj banci, ukoliko se ispostavi da su podaci do kojih je došao novinar Domagoj Margitić validni. Ako se uzme u obzir do sada iskazana traljavost u utvrđivanju kome šta pripada od nekadašnje zajedničke imovine, novinar Dimitrije Boarov u otvaranju nove rasprave ne vidi previše smisla.
Neko veliko čačkanje oko tih imovinskih odnosa može biti ovako iskorišteno u političke ili neke propagandne svrhe, ali faktički ta priča završena i da nijedna ex-jug država neće ostvariti neka ozbiljnija imovinska prava na teritoriji neke druge. To je tako više za podgrevanje nekih starih omraza između ex-jug država nego što to doista ima neki rezon.
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović i Milan Nešić.
Slobodna Evropa.org.
Pre priloga o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini i da li će biti parade ponosa u subotu u Beogradu, slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Kosovska policija i Eulex apelirali su na javnost da im proslijede informacije ili moguća saznanja o ubojstvu Audrisa Šenavićiusa, carinika Euleksa, uzvečeno na sjeveru Kosova 19. septembra. Policija poziva građane da im pomognu u prevođenju pred lice pravde odgovornih za ovaj zločin. Ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH te ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić u Banja Luci ocijenili su da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini zadovoljavajuća. Radončić je također kazao da je potpisao zakon koji zabranjuje državljanima Bosne i Hercegovine da ratuju u paravojnim formacijama u drugim državama. Zakon je uputio u parlamentarnu proceduru. Glavni pregovarač Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da je zadovoljna prvim pregledom Evropske unije o usklađenosti usklađenosti pravosudnog sistema Srbije sa evropskim zakonodavstvom. Hrvatska vlada u saborsku je proceduru uputila izmjene takozvanog Lex Perković, ali i izmjenu Ustava kojim se ukida zastara za sva teška ubojstva, ne samo za ona politički motivirana. Ministar financija Slavko Linić je najavio da se državna kasa prazni i da će PDV ostati na 25%, ali međustopa se diže sa 10 na 13%. To znači da će poskupiti osnovne životne namirnice, kruh, ulje, šećer. Linić ponavlja da je dug države nastao politikama ranjih vlada.
Vlada pokušava riješiti nagomilane dugove i bitku za smanjenje tih dugova i kamata.
Istodobno HDZ najavljuje zahtjev za izglasavanje povjerenja vladi Zorana Milanovića. Stanje Jovanke Broz, udovice Josipa Broza Tita, koja je nedavno primljena u bolnicu, naglo se pogoršalo. Potvrđeno je u urgentnom centru u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rohani, čiju zemlju Zapad sumnjiči za izradu atomske bombe, na sjednici Generalne skupštine UN-a o nuklearnom razoružanju je upozorio.
Nijedna nacija ne bi smjela posjedovati nuklearno oružje jer nema pravih ruku za ovo krivo oružje.
Specijalni sud u Hagu potvrdio je 50 godina zatvora Charlesu Tayloru za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Sierra Leoneu tokom građanskog rata. Taylor, nekadašnji predsjednik Liberije, je prvi šef neke države koji je osuđen za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti pred Međunarodnim sudom. Tužiteljica Brenda Hollis.
Današnja presuda donosi pravdu za žrtve koje su strašno stradale zbog Charlesa Taylora. Taylor je prvi bivši šef države koji je osuđen za ratne zločine od strane Međunarodnog suda još od suđenja u Nürnbergu 1946.
Pakistanska djevojčica Malala Yousafzai za svoj rad nagrađena je na ceremoniji Clintonove globalne inicijative u Njujorku. Prilikom primanja nagrade je rekla:
"We ask the government and the responsible people.
Pozivamo vlade i sve ljude na odgovornim mjestima. Ako želite vidjeti mir u Siriji, Afganistanu i Pakistanu, ako želite da okončate ratove, ako želite se boriti protiv rata, onda umjesto da šaljete municiju, šaljite knjige. Umjesto slanja tenkova, šaljite olovke. Umjesto da šaljete vojnike, pošaljite učitelje. Umjesto slanja oružja, pošaljite olovke.
Instead of sending soldiers, send teachers, and instead of sending guns, send pens."
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku, uoči predstojećeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, za koji nevladine organizacije koje se zalažu za promjene Ustava tvrde da je samo nastavak diskriminacije građana koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda. Više pojedinosti, Mirsad Behram.
Već 4 godine BH političke elite nisu u stanju provesti presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, kojom se tražilo izjednačavanje političkih prava takozvanih ostalih sa konstitutivnim narodima. Dok se na višim nivoima vlasti vode besplodne rasprave, u koaliciji Jednakost, koja okuplja 25 nevladinih organizacija iz cijele BiH, smatraju da bi se presuda Sejdić-Finci za početak mogla provesti na nivoima 10 kantona u Federaciji BiH, kao što je to već učinjeno u kantonu Sarajevo. Darko Brkan iz Udruženja građana Zašto ne podsjeća da je diskriminacija ostalih očita i na kantonalnom nivou.
Postoje nejednake kvote u formiranju vlasti, postoje nejednake kvote u odlučivanjima, postoje različite vrste diskriminacije svih onih koji ne žele ili se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, čak u nekim slučajevima pripadnici konstitutivnih naroda su diskriminirani.
Kako ta diskriminacija izgleda u svakodnevnom životu, opisuje pripadnik takozvanih ostalih Osvit Seferović.
Pri zaposlenju i vidimo na primjer pri odabiru članova gradske administracije, na primjer, u odabiru članova, ne znam, upravnih odbora, odbore članova, profesora, nastavnika i tako dalje, sve što ima veze sa javnim službama i administracijom.
Vlado Ćorić iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević Mostar opisuje primjer svog prijatelja koji se pokušao upisati na fakultet.
Na sveučilištu u Mostaru, dakle hrvatskom sveučilištu, potrebno je indeksu navesti nacionalnost. Dakle, on nije htio navoditi nacionalnost i ono, čovjek se nije mogao upisati dok nisu, ono, znači on je htio staviti ostali, nije mu bilo dopušteno, tako da je na kraju morao se potpisati u indeksu kao slavijan, što je začeto dopušteno.
Aktivisti vjeruju da je sve to posljedica ustavne diskriminacije. Vlado Ćorić navodi primjer Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru.
Dovoljan je podatak reći dakle da ostali u skupštini HNK kantona imaju samo jedno mjesto.
Na dolazeći popis stanovništva u BiH, tvrde aktivisti, samo je nastavak diskriminacije. I sama popisnica, slažu se s takvim ocjenama, je, uprkos racionalnim statističkim objašnjenjima, ipak diskriminatorna. Darko Brkan.
Da ne bi trošili vrijeme popisivači upisujući u kockice Bošnjak, Srbin, Hrvat, to je stavljeno dole da se samo stavlja X, da lakše je čitač čita i da brže je cijeli proces teče. Vrlo je razumno objašnjenje, s tim što s druge strane jeste diskriminatorno jer u neku ruku favorizira tri grupacije odnosno na ostale.
Brkan vjeruje i da je cijeli proces popisa stanovništva uređen nekorektno.
Kako se osjeća ta osoba, recimo etnička manjina ili koja je ostala ili ne znam ja šta, u zgradi u kojoj ti dođeš da ga popisuješ, jednostavno ako ništa ne ugodno, da ćemo biti što ga osoba koja ga zna popisuje i koja mora reći neke stvari koje realno su njegova privatna stvar, mislim. A agencija za statistiku nije htjela da izbjegne to.
Aktivisti nevladinog sektora za nastavak diskriminacije i prilikom popisa stanovništva krive BH političke elite. Činjenica da favoriziraju etničko izjašnjavanje koje za Evropsku uniju nije najbitnije, te kampanje kojima se ljudima sugerira kako se izjasniti, dokazuje skrivene namjere političara, smatraju u nevladinom sektoru. Damir Banović iz Centra za političke studije u Sarajevu.
A to sugeriranje u stvari samo ima za cilj cementiranje etnopolitike koja u stvari ne vodi ka prosperitetu.
Vlado Ćorić iz Mostarskog omladinskog kulturnog centra Abrašević.
Političke elite ovih konstitutivnih naroda definitivno su na neki način uplačene i boje se da bi moglo doći do moguće promjene ovog statusa quo. Naravno, njima ovakvo stanje odgovara.
Nevladine organizacije još tvrde da je posljedica svega da su sami građani BiH zbunjeni, da ne razlikuju popis stanovništva od izbora, na primjer, ali i da ne razlikuju etničku od regionalne pripadnosti. Evo šta su nam o popisu rekli neki od građana na ulicama Mostara.
Ovdje u Hercegovini su Bošnjaci kao muslimani, treba da se zna se kao Bošnjaci, a većina njih se uopšte takvim ne smatra, nego smatraju se kao Hercegovci u stvari.
Treba se znati koliko nacija ima ovdje. Mislim, ako živiš u ovoj državi, baš naše državljanstvo, da si Bošnjak, nekako logično.
Zbog pritiska političkih elita i kampanje da se, na primjer, popisuju i ljudi koji ne žive u BiH, postoje strahovi da će rezultati popisa stanovništva biti nerealni, tvrde aktivisti. Darko Brkan, Udruženje građana Zašto ne.
Desit će se problemi da će u određenim opštinama prosječna plata biti 4 puta veća nego stvarno jeste, jer će se popisati nakih 10.000 ljudi iz dijaspore. I šta ćemo da reći, ok, ovo je bogata opština, ima platu 2.000 eura prosječno, a ljudi jedva žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uoči lokalnih izbora na Kosovu, incidenti i napadi na severu Kosova ugrožavaju bezbedno i slobodno izjašnjavanje građana, kažu analitičari. Nenad Maksimović iz Gračanice.
Jednostavno su promjene nastale suviše drastično i suviše brzo i nisu spremni da ih prihvate. Posebno neprihvatanje izbora i promjena ustavno-pravnog sistema u kojima bi funkcionisali, i to je politički stav koji je nastao tokom ovih 14 godina od upiranja prištinske vlasti, i taj politički stav se ne može izbrisati gumicom, dogovorom između Beograda i Prištine u kome oni nisu učestvovali.
Nedostatak kompromisa između lokalnih Srba koji su doskoro upravljali srpskim paralelnim institucijama na severu i zvaničnog Beograda oko učešća na izbore znatno otežava situaciju, kaže direktorica Centra za politiku u Prištini Ščipe Pantina. Ukoliko uzmemo u obzir dosadašnje iskustvo, mislim da će izlaznost na izbore biti imponirana i kod građana. Biće grupe koje će vršiti pritisak na ljude da glasuju, a s druge strane, biće i grupa koje će pokušavati da ometi učešće građana na izbore 3. novembra, kaže Pantina. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
O tome opširnije u našim narednim emisijama i na web stranici. Za kraj prvog dela regionalnog programa, da li će biti parade ponosa u Beogradu? Pitanje je na koje vlast nema odgovor na samo 48 sati do planiranog termina, javlja Zoran Glavonjić.
Novi grafiti protiv parade ponosa osvanuli su 2 dana pred najavljenu šetnju u Beogradu. Od Slavije do zgrade predsjedništva Srbije, na nekoliko objekata crnim sprejom ispisane su poruke: stop paradi, gej parade neće biti, stop paradi srama. dok pod pretnjama navijačkih i ekstremno desničarskih grupa LGBT populacija u neizvesnosti čeka 28. septembar, organizatori veruju da će parada ipak biti održana.
O bezbednosnoj proceni apsolutno ništa nismo čuli do današnjeg dana. Što se tiče nas, dakle da, sve je sigurno, dakle u smislu da smo mi završili svoj deo posla, sve je pripremljeno, dakle nama deluje da će parade biti.
Kaže Goran Miletić iz organizacionog odbora Beograd Prajda. Tenzije pred najavljenu šetnju porasle su do maksimuma nakon što je 8 organizacija koje se protive paradi ponosa, među kojima su i Obraz, SNP Naši i Sabor Zavetnici, za isti dan zakazalo skupove u centru Beograda. Vladan Glišić iz Dveri kaže da će se pristalice tog pokreta okupiti u Nemanjinoj ulici uz parolu Narod protiv vlade i parade, čak i ako policija bude zabranila njihov skup.
Mi ćemo protestovati mirno kao i do sada, bez ikakvog nasilja, bez pozivanja na nasilje. Mi smo ušli u tako opasnu zonu društvenih tenzija da jedan šamar može da izazove oluju. Tako da se to nikad ne zna kada će se desiti. Ali u suštini Dveri su svojim višegodišnjim borbama protiv gej parade i takvog koncepta pokazali da to može se raditi na jedan nenasilan i dostojanstven način. Političare mnogo više boli to što mogu da izgube glasove na izborima nego to što može Beograd da bude polupan.
Da li će parada biti održana, znaće se dan uoči najavljene šetnje, jer je posljednji rok policiji da to saopšti 24 sata pred događaj, a kako je bilo i prošle godine, ukoliko Pride bude zabranjen, isto će se desiti i sa ostalim najavljenim skupovima. Premijer Ivica Dačić, koji je i ministar policije, već danima nema odgovor na to pitanje.
Zatišje, ali da li je to zatišje zato što su pale tenzije ili zato što se nešto dešava? Skupa će biti osim ako ne preti opasnost da dođe ponovo do bezbednosnih problema, a država će se protiv toga boriti.
Dan pred paradu ponosa Dačić će službeno biti u Grčkoj, ali će, kako je najavljeno, posjetu prekinuti i vratiti se u Beograd ukoliko odluka policije i države bude da se taj skup održi. Ali u oči puta ministar Dačić pokrenuo je buru osuda izjavom da homoseksualnost nije normalna. Da su protivnici parade dobili vetar u leđa, postalo je jasno kada je grupa od stotinak ljudi za dan LGBT šetnje policiji prijavila skup podrške izjavi ministra policije. Neki huligani otišli su toliko daleko da su, predstavljajući se kao grupa građana protivnika prodaje prirodnih resursa, policiji između redova prijavili da će tog dana u Beogradu nositi kamenje, letve, metalne šipke i molotovljeve koktele. Oglasio se i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, rekavši da na paradu gleda crno, da ne može crnje od toga biti i da bi mladima iz LGBT populacije koji planiraju povorku beogradskim ulicama poručio čega se pametan stidi, budala se ponosi. Dramska spisateljica Biljana Srbljanović kaže da parada može da se održi kada bi to država želela, ali da se političari skrivaju iza lažnih opravdanja.
Procena bezbednosne situacije u ovom trenutku je takva da ta Ivica Dačić gleda da li policija regrutuje ili ne regrutuje huligane da dođu da biju. E to nisu neki ljudi sami od sebe se skupe, pa sami od sebe nabave oružje, pa sami od sebe se nabilduju i dođu do grada sami od sebe, pa onda kao odjednom polude pa krenu da biju. To su ljudi koji su plaćeni da to rade, njihova je to profesija.
Da MUP, ako hoće, može da obezbedi paradu, procenili su pojedini bezbednosni analitičari. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kao najbolji primjer za to naveo je nedavnu fudbalsku utakmicu Srbija-Hrvatska u Beogradu, koja je protekla bez incidenata.
Negde oko 4000 policajaca se angažovano, plus tužilac i pripadnici specijalističkih jedinica, PTJ i SAJ. Ako je moglo, to moglo je i parada da se održi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon priče o paradi ponosa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Kosovska policija je ULEX pozvali građane da im informacijama pomognu u istrazi oko ubojstva pripadnika ULEX-a. Miščević zadovoljna dvodnevnim nadgledanjem pravosuđa Srbije u Briselu. Rohani u Ujedinjenim narodima kazao da nijedna država ne bi smjela posjedovati nuklearno oružje. Bivšem predsjedniku Liberije Tayloru potvrđena kazna od 50 godina za ratne zločine u Sierra Leoneu. Faruk Šehić i Marica Bodrožić među dobitnicima ovogodišnje Evropske nagrade za književnost.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!